Goeiemôre van my kant af. Baie hartlik welkom by vanoggend se diens. Mag jy geïnspireer word. Mag jy ook in jou binnekant 'n aktiveringsmoment beleef waar die Here regtig deur sy gees vir jou jou oë wil oopmaak, jou hande wil versterk, jou voete wil in beweging bring. En mag jy regtig die nabyheid van die Here vandag beleef en ervaar. Kom ons maak ons oë saam toe en vra dat die Here ons saam wees verder sal seën. Ons God en Hemelvader, dankie dat ons vir 'n paar oomblikke net voor U kan stil word. U is die een wat in Jesus Christus se lyf op hierdie aarde teenwoordig was. Die Here, U het deur U teenwoordigheid 'n verskil by elke mens gemaak by U, by wie U teenwoordig was. Maar toe U opgevaar het na die hemel en die Gees uitgestort het, het U kerk, die Gees op die kerk uitgestort. En dis hoe U nou teenwoordig is, Here. As ons as kerk nou saam is, uitgeroep uit die wêreld, in U teenwoordigheid, wil ons bid, wil U ons versterk, sodat ons meer kan weet wie ons is en waarmee ons besig is en moet wees. Wil jy in hierdie diens op 'n besondere manier ook so met ons praat. Amen. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here. Hierdie groet word waargemaak deur die werking van die Heilige Gees. Omdat ons dankbaar is en omdat ons bly is en die Here wil ons Here loof, daarom staan ons en kom ons sing ons volgende lied hartlik saam. Vader, as ons bid, dan doen ons dit omdat ons so diep afhanklik van U is. In die lewe kan ons so maklik aangaan asof ons selfstandig is, ons U nie nodig het nie, ons op ons eie kan aangaan. Maar Here, as siekte ons tref, dan word ons weer opnuut herinner aan ons diep afhanklikheid, ons brose. Ons dink aan hulle wat mense aan die dood afgestaan het hierdie week. Ag Here, U weet dat geen mense woorde kan troos nie. En daarom bid ons dat U die saktoedraer sal wees, die trane sal afvee. Ons bid ook vir elkeen wat siek is. Here, daar's nêrens 'n plek waar ons so broos voel as mens siek is en so mense afhanklikheid beleef. Wil U juis in hierdie tyd met elkeen wees, op ons lys, maar ook die mense wat nie eens op ons lys is. Hou U hand oor ons, Here, en geef ons krag en genade. Dankie ook dat ons vandag saam met 'n klomp mense kan bly wees, wat hierdie week 'n verjaarsdag vier. saam wil ons ook kom bid vir ons verkiesing. Here, U weet wat sy kragte daar binne in 'n verkiesing plaasvind. Ons wil bid vir vrede tydens hierdie verkiesing. Ons bid vir elke persoon wat gaan deelneem aan dit, vir elke persoon wat op 'n stembrief op die einde verteenwoordig gaan word. Ag Here, U weet dat ons 'n gebroke land is in gebroke omstandighede. Wil U deur ons verkiesing 'n stuk uitkoms bring en 'n stuk beterskap. Ons bid vir ons land, ons bid vir ons gemeenskap, ons bid vir ons gemeente, ons bid vir ons leiers. Hou ons in die hand, Here. Dit bid ek in die naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons lees 1 Korintiërs 12 vanaf vers 12. Net soos die liggaam 'n eenheid is en baie lede het, en soos al die lede saam, al is hulle baie, een liggaam vorm, so is dit ook met die liggaam van Christus, die kerk. Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met die een gees gedoop, of ons nou Jood of Griek is, slaaf of vry, ons is almal van een gees deurdrink. Die stukkie wat ek nou daar het afgedruk het, is nie die volgende vers nie. Dit is die gedeelte hoe die Bybel uit kinders dit vertaal. En ek wil net hê julle moet dit hoor hoe vloei dit, en dan is dit sommer so eenvoudig. Die kerk is net 'n mense liggaam. Ons liggaam bestaan mos uit 'n klomp dele, soos 'n kop, arms en bene. Al hierdie dele vorm saam een liggaam. In die kerk is ons ook 'n klomp verskillende mense, maar toe ons gedoop is, het die Heilige Gees ons aan mekaar gebind, soos die dele van 'n mense liggaam. Dit maak nie saak waar ons vandaan kom nie, hoe ryk of arm ons is nie, die Heilige Gees werk in elkeen van ons se lewe. Is dit nie mooi vertaal nie? Nou gaan ons aan. Die liggaam bestaan ook nie net uit een lid nie, maar uit baie. As die voet sou sê, omdat ek nie 'n hand is nie, is ek nie deel van die liggaam nie, hou hy nie om daardie rede op om deel van die liggaam te wees nie. En as die oor sou sê, omdat ek nie 'n oog is nie, is ek nie deel van die liggaam nie, hou hy om die rede ook nie op om deel van die liggaam te wees nie. As die hele liggaam oog was, hoe sou hy kon hoor? As die hele liggaam oor was, hoe sou hy kon ruik? Maar nou het God die lede, elkeen van hulle afsonderlik, in die liggaam gevoeg, soos hy dit wou hê. As almal saam net een lid was, hoe sou daar 'n liggaam kon wees? Nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. Vers 21. Die oog kan tog nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig. Die kop kan ook weer nie vir die voete sê, ek het julle nie nodig nie. Inteendeel, die lede van die liggaam wat as die swakste voorkom, is juis noodsaaklik. En die wat vir ons minder mooi lyk, klee ons met groter sorg. So word ons minder aansienlike dele besonder mooi gemaak, terwyl die aantreklike dele dit nie nodig het nie. God het die liggaam so saamgestel, dat hy groter eer gegee het aan die lid wat eer kort kom, sodat daar nie verdeeldheid in die liggaam sou wees nie, maar dat die lede gelyke sorg van mekaar dra. As een lid ly, ly al die lede saam. En as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Julle is die liggaam van Christus. En afsonderlik is elkeen 'n lid daarvan. Ek lees net tot sover. In 1998, was ek en Andre Lourens deel van 'n groep dominees wat 'n gemeente in Willow Creek in Amerika gaan besoek het en 'n kursus bygewoon het. Die heel eerste woorde van hierdie kursus was 'n predikante kursus wat dominees oor die hele wêreld gekom het. Die heel eerste woorde wat die dominee wat die kursus aangebied het, gebruik het is, daar is nêrens 'n beter plek om te wees as in 'n plaaslike gemeente as dit reg werk nie. En toe het hy begin opnoem, daar's nêrens 'n beter plek wanneer 'n mens stikkend in stukke is, deur die lewe stikkend gemaak, jy kom by 'n gemeente en jy beleef die omarming van mense. Jy beleef die heling van die Here en jy kan aangaan met nuwe hoop nie. Daar's nêrens 'n beter plek wanneer jy self 'n selfvernietigende lewe leef en ergens jy 'n kerk by 'n kerk uitkom en besef jy's op 'n verkeerde pad, 'n terugkeer maak na die Here en omarm word deur 'n gemeenskap wat jou inneem, intrek en jou weer waardig laat lewe laat ervaar. Daar's nêrens 'n beter plek om te wees wanneer iemand in 'n vreemde gebied intrek en by 'n kerk inskakel en daai gemeente, daai persoon intrek as familie. En daai persoon regtig tuis kan wees. Daar's nêrens 'n beter plek as jy baie siek is of iemand in die dood afgestaan het en mense jou omvou en omarm en vir jou kos bring om nie daai tyd al jou aandag te fokus op jou seer kry en jou rou en al die dinge wat jy moet doen en vir jou kos gee en jou dra en begelei nie. Daar is niemand, daar's geen nêrens 'n plek waar dit beter is as in 'n plaaslike gemeente as dit reg werk nie. Daar's nêrens 'n beter plek vir 'n enkel mamma as sy sukkel met alles en sy trek in en bly in 'n gemeente en daai gemeente omarm haar en help haar, maak saam met die klein ding groot. En daar's oupas en oumas van die gemeente wat die klein ding leer. En daar's baie mamas en pappas wat instaan vir die afwesige pappa. En as haar kar breek, word haar kar vir haar reggemaak, want sy het nie baie geld nie, sy het dit nie breed nie. Daar's nêrens 'n beter plek as die plaaslike gemeente as hy reg werk nie. Almal het opgewonde daarna geluister, maar die volgende deel het almal geskok. En dis die oomblik toe hy aangaan en sê, maar daar's nêrens 'n slegter plek in hierdie wêreld as 'n gemeente, 'n plaaslike gemeente wat nie werk nie. Jy kom met die hoop en die verwagting, daar gaan ek van die Here hoor, daar gaan ek heling beleef. En jy staan in die groep en die mense is so besig met hulle eie dinge, hulle eie belange. Hulle sien jou nie eens raak nie. Hulle reik nie na jou uit nie. Jy het so gehoop dat jy iets van die Here se liefde gaan ervaar en van sy omgee, van 'n stuk heling. En jy hoor 'n klomp oordeel, jy hoor 'n klomp reëls en 'n klomp wette. Daar's nêrens 'n plek waar dit slegter kan wees. As jy met 'n verwagting gegaan het, en jy gaan daarvan weg. En jy sê daar is nie hoop vir my. As Paulus die brief van die gemeente in Korinthe skryf, dan skryf hy aan 'n gemeente waar dinge nie reg loop. Hy skryf aan 'n gemeente waar daar 'n klomp spanninge was. En hierdie spanninge het hierdie mense gedryf om uitmekaar uit te beweeg. Wat se spanninge was daar? Ons hoor in die begin van die brief, daar het groepvorming plaasgevind, want daar was 3 dominees wat gereeld kom besoek het, en sommige het gesê, ek is vir Paulus, ander het gesê, ek is vir Apollos, en ander het gesê, ek is vir Petrus. En so het die groepe teen mekaar begin opstaan, en teenoor mekaar met vooroordele geleef, mekaar beskuldig, mekaar uitgehou, ons het die beter dominee. Daar was ander groepe, daar was verskiltuurgroepe, baie verskillende rasse mense in daai stad. En as hulle by mekaar kom by einkomste, dan die mense van dieselfde groep by mekaar gestaan in 'n kliek. En hulle het gekuier. En dan het die Jode baie klem gelê op hulle wette en dan het die ander mense weggestoot. En so het daar groepvorming plaasgevind. Die gedeelte net voor hierdie gedeelte skryf Paulus vir hulle, julle hou nagmaal en is dit hoe julle dit doen? Waaroor praat hy? Want daar was klasverskille, base en hulle slawe was in dieselfde gemeente. Wat het gebeur? Die base het vroegmiddag al hulle mandjie gepak en dan is hulle afgesit kerk toe. En dan het hulle lekker geëet en natuurlik die wijn al goed begin drink. En as die slawe daar aankom, nadat hulle al die werk in die huis moes doen, dan kry hulle hierdie groepie mense wat al die kos opgeëet het. Ja, hulle het maar net die klein krummelkies wat hulle moet eet. En dan is hierdie mense nou wel ter tale. Hulle het nie net baie gepraat nie, omdat hulle al baie wijn ingehaal het nie, maar hulle het in tale gepraat. En hulle het self gesien as dis die belangrike gawe. So hierdie mense het eintlik al minder welkom gevoel in hierdie selle kerk. Dit het een ongelukkigheid veroorsaak. Dat onderlinge verdeeldheid ontstaan. Mense het hulle self in al, totaal en al begin onttrek. En ander het het meer en meer met groot bravade opgetree in die kerk. In hierdie omstandighede, hierdie leiers besef, het kan nie so aangaan. En hulle skryf toe 'n brief aan Paulus. En Paulus skryf 'n brief om vir hulle antwoorde te gee op hulle probleme, op hulle vrae. En dit wat ons gelees het, is nou deel van hierdie antwoorde. Miskien net voor ons verder gaan, maar ons het gaan die vraag vra, is daar spanning in ons gemeente? Is daar spanning in ons kerk? Nou, jy sal nou duidelik weet, daar is spanning in ons kerk, want die media is vol daarvan. Maar is daar regtig, is daar spanning in ons gemeente? Ek dink nie, wat ek nou van bewus is, is daar so spanning dat almal weet, ag, jy, ons weet, daar is die spanning, of daar is die spanning, want ek het gesien hoe beklei hulle, en ek het gehoor praat hulle, daar is nie sulke spanning, ek is nie bewus daarvan, nie dalk is jy, daar moet jy met my kom deel. Maar ek dink, ons allemaal is baie bewus van ander spanninge, wat maar onderling is. Wat is spanning? Spanning waar individue dalk inkom van buite af, en dan as hulle hier kom, is allemaal wat mekaar ken, omdat hulle vir mekaar ken, gee hulle vir mekaar om, so heg by mekaar is, dat hulle net nie die ander persone sien nie, en net nie intrek. Op die einde kan ons sê, maar ek het ons nou nie die mense weggejaag, nee, ons het hulle nie weggejaag nie, maar ons het net so by ons eie groep gestaan, dat ons die ander mense net nie deel gemaak het van hierdie familie. Nee. Ander spanning, ons praat in ons gesprekke en ons vertel ons levensverhale en ons levensverhale, het gaan oor ons reise oor see, gaan oor ons vakantie in die binneland en in die groepie staan mense wat net probeer oorleef en hulle het nie genoeg kos in die huis om te oorleef nie, maar hulle hoor hierdie ander goed. Nee, daar is nie spanning nie, daar is nie beklei nie, maar ek gaan net volgende keer nie meer in die groepie staan nie, want as ek uit is, as hulle nie, dit kan net nie so aangaan nie. Spanning van die klomp mense wat sê, ach daar, o Johan, hy het net die ou selle ou story elke sondag, ek hou nie meer van hom, ek gaan vir iemand anders soek. Julle hoor, die ervaring van groepvorming rondom idees. Ek hou meer van hierdie mense in die gemeente, want ons stem daarom oor een oor die klomp goed is, maar ek kan nie met die mense praat nie, want hulle, ons verskil te veel, want het lyk vir my, ons moet toch herken, hierdie brief is nie net vir die gemeente in Korinthe geskryf. Dit is ook vir ons geskryf. En daarom moet ons nie ons ore toedruk om te sê, ach, ons het ons nie hierdie spanning sien. Kom, ons luister verder. Hierdie spanning vandag is een realiteit. En daarom het die gemeente vir Paulus brief geskryf en Paulus het hulle vraag geantwoord. Hulle brief het hoofsaaklik die inhoud gehad, wat moet ons maak dat mense nie hulle onttrek nie? Hoe moet ons maak met die mense wat wil oorneem en hulle gawe is as belangriker as die anders in sien? Dan gebruik Paulus in hierdie gedeelte van die brief wat hy geskryf het, 'n ongelooflike kreatiewe beeld. Hy vergelyk die kerk met die liggaam van Christus. Nou, as ons daai woorde hoor, ag weet julle, almal van ons maak nou ons ore toe en sê, ag nee, ek weet nou presies wat gaan kom. Maar ek dink ons mis partykeer, terwyl ons weet wat gaan kom, mis ons die betekenis van hierdie beeld. Paulus wil dood eenvoudig sê, die kerk funksioneer soos 'n menslike lyf. Maar voordat ons oor die detail van hierdie menslike lyf praat, sê hy so 'n stukkie in die begin, God het jou in sy liggaam geplaas toe jy gedoop is. Toe ek en jy tot geloof gekom het, of die oomblik toe ons gedoop is, het hy ons ingelyf, soos wat daai rankie van 'n wingerdstok ingeënt word in die wingerdstok, laas week se tema rondom ons Pinkster, daar het hy die beeld gebruik van wingerdstok en lote, hier sê hy liggaam. Maar ek en jy is ledemaat gemaak van hierdie liggaam van Christus, die oomblik toe tot geloof gekom het, die oomblik toe ook gedoop is. So is ons nou ledemate? Ja, as jy gedoop is, is jy 'n ledemaat. As jy tot geloof gekom het, dan is jy 'n ledemaat, dan is jy deel van die liggaam van Christus. Maar voordat ons verder gaan, wil hy net vir ons nou baie duidelik help verstaan. Onthou, hierdie liggaam se kop is Christus. Hy het na die aarde toe gekom en God se wil, God se bedoeling het hy gebring en hy het vir mense kom wys hoe dit werk. En as hy nou sy gees uitgestort het, het hy gesê, ek wil net hê julle moet by werk voortsit, maar julle moet nie julle eie ding doen nie. Ek stuur my gees en my gees gaan julle herinner oor wat ek gedoen het, die kop beheer die liggaam. En daarom, ons is besig met wat vir hom belangrik is. Ons gaan sy belange deel. Sy koninkryksdoel en sy koninkryksstyl, dis die allerbelangrikste van hierdie liggaam. Voordat ons enigszins oor die liggaam kan praat, is dit die vertrekpunt. Daarom wil ek amper sê, wil Paulus sê, as jy by daai deur instap, nee, as jy onthou jy is dit lidmaat, skop jou voete af en daarmee bedoel ek jou ekkigheid, sit dit net dan neer. Nou is ek deel van 'n systeem. Nee, nie 'n systeem nie. Ek is deel van 'n familie. Ek is deel van 'n gesin, het ons net nou gesin. Ek is deel van God se familie. En nou gaan ek nie doen wat ek met my ekkigheid besluit het om te doen nie. Nou gaan ek doen wat die kop sê. En hy wil hy, as ons uitstap uit daai deur, moet ons nie weer in die skoene klim van ons ekkigheid en sê, right, nou kan ek weer op my eie aangaan nie. Hy wil hy, ons moet ons skoene van ons ekkigheid net daar los en aangaan. Dis waarmee Paulus hierdie gedeelte begin. Maar dan verbrei hy 'n bietjie uit oor hierdie liggaam. Elke ledemaat het 'n bepaalde funksie. Elke ledemaat het 'n doel, 'n taak. Maar die funksie, die doel en die taak is alles tot voordeel van die liggaam. En daarmee kom sê hy, die kerk bestaan nie daar sodat elke lid vir homself net die beste kan uithaal nie. Die kerk is daar om 'n koninkryksdoel na te streef. En om die koninkryksdoel na te streef, dit moet almal se belangrikste taak wees as jy sê ek is deel van 'n gemeente. Eenheid is dus krities belangrik. En daarom moet ek nie vreemd vind, as ek nou in die diens vir jou sê, groet hou die mense langs jou. Ek is 'n introvert, ek is skaam, ek mag nou nie my omdraai nie. Nee, jy is deel van die liggaam. En jy is net so nodig, jy is net so belangrik. Daarom, draai om, wees die liggaam. Doen wat die liggaam doen, koninkryksdoelwit. Eenheid, eenheidsdoel. Kom ons raak baie prakties daaroor, om dit nou nog duideliker te verstaan. As ek vir enige van julle sê, vat gou hierdie glas en gaan maak om vir my vol water, sê nou maar, hy is nie vol. En jy stap en jy gaan maak om vol water daar in die kombuis, en jy kom terug en jy gee vir my, en ek sê vir jou, jy is daarom 'n interessante ou, hoekom het jy nie jou hande gestuur om dit te doen nie? Hoekom gaat jy jou hele lyf en jy gaan doen dit? Dan gaan jy vir my lach en sê, ach, man, dit is soos belaglik, jy kan nie water gaan haal as jou lyf dit nie gaan saam doen nie. Kom ons dink 'n bietjie, hoeveel ledemate het saamgewerk om daai water te gaan kry? Jou ore moes eers die boodskap hoor. Toe moes daai boodskap na jou brein toe gaan, jou brein het die boodskap na jou voete toe gegee, nou moet jy opstaan, en nou moet jy stap, nou moet jy die glas kry, nou moet jy hom vol water maak, jou oë moet dit sien, jy moet hom oop maar oopdraai met jou hande en jou vingers, jy gooi die water in, jy kom uit. Almal van ons weet precies, een lichaam werk so. Een lichaam kan nie elkeen op sy eie ding doen nie. Maar as ons in die kerk kom, dan stuur ons die hande. As ons in die kerk kom, dan is ons tevrede. As die doom nie dit doen, maar as die doom nie, hy wil betaal, hy sal sy werk doen. En skielik is die lichaam van Christus eindelijk in haar rolstoel. Die lichaam van Christus is nie meer functionering. Want het klomp voete het gesê, dit is nie vir my nie. Het klomp bande het gesê, ach nee wat, hulle sal regkom sonder my, hulle sal my nie mis nie. Of, ek het my vererg vir hulle, ek is dikmond vir dit, ek is kwaad vir daai, hulle is kinder oor my, ek gaan niks doen nie. Die lichaam van Christus het lam geword, is in een rolstoel. Ek dink dis hoekom die wereld lyk soos hy lyk, omdat die kerke in rolstoele rond, en as jy in rolstoel is, wat, wie stoot jou? Nie, jy self nie, jy wacht vir iemand anders om jou te stoot. Nou die arme dominee sit in die rolstoel, en die rolstoel moet hy nou maar self ook nog aankarring mee, want niemand anders wil hom stoot. En dis hartseer. En ek is nie bezig om nou op julle gevoel te speel, om te sê, ek doen alles en julle doen niks nie, inteendeel. In hierdie gemeente is daar 'n klomp mense wat meer as hulle deel doen. Die punt is net, elke ledemaat het 'n doel en 'n taak en alles wat ons doen, moet vir die eenheid afgestem wees. Maar Paulus skryf nou hierdie gedeelte en gesê, as julle nie so functioneer nie, moet julle verander. En nou praat hy direct oor die mense in die gemeente, wat nou doen wat hulle doen. Een klomp mense, en nou gaan ek specifiek na hulle toe beweeg, want hy lees, hy vinger op twee krisisse in die gemeente, en die eerste krisis is een verlammende krisis, die eerste krisis waarop hy sy vinger lees, verlammende levenshouding, dis een kantlijn houding. Ek het niks om te bied nie. Hoor julle wat hulle is, wat hy, ek is nie daai, ek het nie daai gawe nie, en daarom is ek nie deel van die lichaam nie. Hoekom? Daai gawe het so hard geskree, dat allemaal gedink het, dis die belangrikste gawe. In die kerk is het ongelukkig, die manier hoe ons vandag kerk hou, waar die dominese gawe is, as so belangrik geag, dat het baie makkelijk kan wees, dat lidmate sê, ja, maar as het dominee, hy doen al die werk, hoekom moet ek het doen? En hy word nog betaal ook daarvoor. Hoekom? Ek kan klein houding, ek het niks om te bied nie. Maar kantlijn houding kan aan die een kant wees, omdat daar goed is gebeur het in die gemeente, dis hoekom ek op die kantlijn is, of het kan wees, omdat daar iets in daar persoon sy eie lewe gebeur het, dat daar persoon op die kantlijn is. Daar kan ook iets in die gemeente gebeur het, daar kon daar ook een incident gewees het, dat iemand jou kwaad gemaakt het, of die mense wil nie eens luister na my voorstelle nie, daarom onttrek ek my. Maar een kantlijn ding kan ook wees dat daar ergens in my kop een ding is. Ek gaan nie betrokken raak nie, want as ek betrokken raak, gaan hulle te veel van my vraag. Of het kan een stuk minderwaardigheid wees, wat ek in my binnen kan dra. En my minderwaardigheid beteken het, ek is nie so goed soos ander nie. En partykeer skuil introverte achter die gedachte van, ek is een introvert, so ek kan nie eindelijk klomp dinge doen nie. En ek is self een introvert, so moet nie denk ek is een bezig om introverte te piek nie. Inteendeel, ek is een introvert, hier staan ek. Toe ek op school was, kon ek nie een toespraak maak in die school. Ek kon nie voor die klas praat nie. En die Heer het my net een stuk genade gegee om daardoor te kon werk. Een kantlijn houding, het is iets te doen dat ek wegbeweeg. Ek staan op 'n afstand. En miskien is die heel belangrikste kantlijn houding wat ons vandag ken, kritiek. Mense wat kritiek lewer, dit sal nie werk nie. Dit sal nie werk nie.
Ag, is alweer hy, sy dinge. Hy wil alles omvergooi. Sy wil net haar eie ding doen. Kritiek, kritiek. Beteken dat ek mag nie kritiek lewer nie? Natuurlik mag ek kritiek lewer. Maar wie jy om net te sê, dit sal nie werk. Dit is verskriklik, as jy die ene is wat nou die leiding moet neem, en iemand sê vir jou, het sal nie werk, en dan gee jy nog een plan, het sal ook nie werk. Het sal nie werk. Het sal nie werk. En nou, wat nou? As jy kritiek lewer, sê, wat moet anders wees? Wat kan werk? Kom, bied jouself aan. Kom, sê, kom, ons probeer hierdie manier. Kom, ek en my huis gaan dit so saam met julle doen. Ek ken vriende wat my hiermee gaan help, wat ons gaan help. Kom, ons doen dit so. Kom met 'n konstruktiewe voorstel, maar moet net nie sê, dit sal nie werk nie, punt. Weet julle hoe demotiverend is dit? As 'n kantlyn mens net sê, ek staan hier, jy staan daar, jy moet die werk doen, en ek sal jou beoordeel met my woorde en net kritiek lewer. Wat moet ek dan doen? Het lyk vir my, die tekst sal vir ons 'n paar dinge vir 'n kantlyn mens kom sê, want 'n kantlyn mens is nie betrokke by die lichaam. Die Paulus sê nie, as hierdie voet nou vir my sê, ek gaan nie meer werk nie, dan sit ek in 'n rolstoel, dan gaan ek nie meer kan loop nie, of ek het 'n kruk. Ek kan nie funksioneer nie. En net so 'n gemeente, as jy op 'n kantlyn bly, kan die gemeente nie funksioneer nie. Almal ly daaronder. Die koninkryksdoel ly daaronder. Ons kan nie doen wat God wil hê ons moet doen nie. Ons voel onvergenoegd in onsself, en ons voel onbekwaam om te doen wat ons moet doen. Maar baie interessant van 'n kantlyn houding. 'N kantlyn houding onttrek baie maklik. Baie maklik. Nou is ek kwaad vir julle, ek loop. Of, hulle wil nie doen wat ek sê nie, ek loop. Of ek is op passief, ek kom nie agter, is amper soos iemand wat aan die slaap raak in die erediens. Daar was word die storie vertel van die oom wat so in sy slaap geloop het. En een dag toe raak hy in die kerk aan die slaap, en so onder die preek en onder sy slaap, toe begin hy uitstap uit die kerk uit. En baie lidmate is so. Hulle is kantlyn mense, hulle raak aan die slaap, en dan stap hulle uit. En interessantheid, hulle weet nie self, wanneer het punt het hulle besluit, nou is die tyd om uit te stap, en dit het net gebeur. Hulle het net aan die slaap geraak, dit is net die volgende stap. Dit lei tot 'n stuk onttrek. En dis wat Paulus hier mee praat. Hy praat oor die gemeente. Maar wat hom sê hy, onthou jou kantlyn wees, jou onttrekking, dra by dat die koninkryksdoel nie kan plaasvind nie. Jy praat oor 'n land wat moet verander. En jy dink as jy gaan stem, gaan dit verander. Nee, as jy nie deel van die liggaam is nie, en nie, die liggaam nie sy werk doen nie, gaan hierdie land vir niks verander nie. Dis ons. Ons taak. Maar ek het nie al die gawes om dit te doen nie. Nee, jy hoef nie al die gawes te hê nie. Gebruik net wat jy het. En as jy wat jy het, bysit by die ander sin wat hulle het, dan het ons baie. En dis wat hierdie teks kom sê. Maar nou net 'n belangrike ding, daar is 'n ander manier van onttrekking wat ook deesdae plaasvind. Dit word deesdae in die wetenskap genoem deconstruction of faith. As jy dit gaan Google, gaan jy sien, daar is 'n klomp dinge wat opkom. Nou, ek gaan nie oor alles praat van deconstruction of faith nie, maar ons leef in 'n tyd in die samelewing waar deconstruction of faith baie belangrik is. Wat beteken dit? Mense kom en word groot in 'n kerk wat baie wetties is, maar daar is min liefde. En dan hoor hulle die Bybel praat oor liefde, maar hulle kry net niks daarvan nie. En dan gaan soek hulle vir hulle plek waar daar liefde is. Waar daar verhouding is, of verhoudinge is, waar daar daarom groei en lewe uit te voorskyn kom. Besef jy, dat jy jouself onttrek, dat jy hierdie gemeenskap steriel maak, steriel, so dat ander mense gaan sê, hier gebeur niks, hier is nie meer lewe nie. Besef jy, as jy nie uitreik na ander, hulle insluit, omsluit, intrek, dat jy hierdie wêreld 'n plek maak, waar deconstruction of faith 'n realiteit word hier. Of ouers maak die kinders groot sonder om hulle regtig die diepste waarde van 'n verhouding met God te leer. En as hulle dan uit die huis uit is, is dit baie maklik om te sê, nou groet ek die kerk. want ek het gesien wat hulle sê, maar wat hulle doen verskil. Ons hoor, kom ons raak nog meer prakties. Hierdie tekst kom Paulus nou om te sê, saam is ons beter. Ons het mekaar nodig. As jy dink dalk selfs, ek kan sonder die ander klaarkom, maar as jy regtig in die geloof leef, het ons mekaar nodig. Moenie goed sê of doen wat mense laat onttrek nie. Moenie liggeraak wees as mense iets vir jou sê of dinge sê nie. Maar gaan neem deel aan die gesprek. Leer jou eie gawes en ander mense se gawes ken. En leer die koninkryks doelwitte baie goed ken. Sodat as iemand op 'n ander pad is binnen die gemeente, dat jy vir die ander kan sê, nee. Of wat jy vir almal kan sê, ek ken iemand wat daai gawe het, kom ons gebruik daai persoon, ek het hierdie gawe, kom ons doen dit. Dis ons koninkryksdoel, ons is nie op die regte pad nie, kom ons kyk na die koninkryksdoel. Maar wat doen ons nou? Dit gaan nie werk nie. Punt. Paulus wil ons aanmoedig. Die tweede ding wat Paulus, en is die laaste ding waarmee ek afsluit, die tweede ding waarmee Paulus praat oor die verlammende houding, is die dominerende houding. Ek het jou nie nodig. Niemand sal ooit in ons gemeente sê, toe, trap, ek het jou nie nodig. Daar is nie so iets. So ons doen dit nie actief. Maar hoe doen ons dit passief? Passief doen ons dit, deur partykeer net niemand te betrek. Ja, ek weet, daar is 'n sekere persoonlikheidstipes wat so is, om te sê, ek doen ieder ding op my eie, want as ek het klaar gedoen, dan weet ek is reg, ek gaan nie weer oordoen nie. Daarom betrek ek niemand. Maar dit is deel van hierdie ding, 'n dominerende houding. 'n Dominerende houding is om te sê, wat ek sê is reg. Ek het hierdie goede in die besigheidswereld geleer, en ek sal dit seker maak dat dit hier gebeur, buig of bars, dit sal hier gebeur. Een houding, een taal, een manier van praat. Partykeer kan jy selfs een goeie ding bedoel daarmee. Een baie goeie ding daarmee bedoel. Maar dit kan mense wegstoot, mense afstoot. Een dominerende houding. Wat sê Paulus prakties hieroor? Hy sê die teendeel moet waar wees. Ons het mekaar nodig, saam is ons beter, kom ons klim neder in ander mense se skoene. Ja, het gaan 'n bietjie meer tyd vat. God gee groter eer, so daar nie verdeeldheid kan wees nie. So, as ek iemand sien in die gemeente, kom ons kyk, hoe kan ek daai persoon die beste hy of sy laat wees in hierdie gemeente? Wat kan ek doen nou, so dat die persoon langs my, die persoon voor my, die persoon achter my, beter hy of sy kan wees? Wat kan ek doen? En hoe kan ek daartoe bydra? Dit is amper soos 'n mens se spiere. Weet jy, as jy is, die liggaam is eintlik ongelooflik. Ek kom dit nou by myself agter, as ek seker agterkom, ek het verskriklike swak maagspiere. En op 'n stadium moes my liggaam op 'n manier gefunksioneer dat ander spiere my maagspiere oorgeneem het. En nou werk my maagspiere net so swak, dat ek sekere pyne het, en op die einde kom ek achter, kom eintlik van my maag, wat nie sy spiere laat werk nie. Maar weet julle, in 'n liggaam gebeur dit, dat 'n liggaam sy spiere begin oorneem, as hy agterkom, daai een trek swaar. Die een kom achter, die ander een trek swaar, en daarom help hy. En dit lyk vir my, hierdie teksel, Paulus ons kom oproep, kom ons kyk, het ons 'n beter saak kan maak. En daarom sê hy, ons moet gelyke sorg vir mekaar dra. As een dit ly, ly almal saam. As een dit geëer word, is almal saam bly. Dit beteken nie dat dit gaan sommer so oor jou kom en jy gaan 'n opdrag kry om te sê, sien jy raak wat daai persoon nou sê, gaan sê gou goed dit vir hom nie. Nee, jy moet dit self uitdink. Jy moet dit self as jy sien, hier is iemand wat ek het iets wat daai persoon oor praat en ek het dit by die huis, ek gaan dit vir jou leen. Ek weet ek het 'n rolstoel by die huis en ek sien hierso 'n persoon wat besig om te sukkel met 'n rolstoel nodig. Wie jy kom haal hierdie rolstoel, kom vat dit daar en dit kan jou help. Ons het so op ons eie begin leef. Almal het 'n Wendy huis met alle toerusting, want ons moet alles kan doen, maar ons leen nie meer by mekaar nie, en ek weet hoekom nie, want ons kry nie die goed terug nie, ons kry dit in dieselfde toestand terug nie, en al die dinge. Dis waar, maar ons is nie op mekaar aangewees nie. Hierdie gedeelte wil sê, as een lid ly, ly almal. So as iemand swaar kry, dan raak dit die hele liggaam. Want as my hand nou in die hospitaal skoongemaak moet word, omdat daar sekere kieme in is, kan daai hand nie meer werk nie. En nou moet iemand anders die werk doen, en die hele liggaam word daardeur geraak. So met die voet, so met alles. Ek het die diens begin hier te sê, daar is nêrens 'n beter plek om te wees, as die plaaslike gemeente, as het reg werk. Werk die Ries gemeente reg? Is dit die plek waar jy het thuis te voel? Is dit die plek waar jy beleef dat jy 'n rol kan vervul en dat jou rol regtig 'n verskil maak? Is jy dalk die een wat op die kantlyn staan? Is jy dalk die een wat veroordelend is? Paulus wil nie hierdie brief skryf om te sê ek stoot jou almal nou weg nie, maar om vir almal te sê jy is 'n ledemaat van die liggaam van Christus. Kom, ons werk aan die koninkryks toe. Kom, ons werk saam. Saam is ons beter. Ons gaan nou 'n gebed sing, maar ons gaan dit op 'n baie spesiale manier doen. Ons gaan almal aan mekaar vat. Nou, as jy bang is vir kieme, vat dan die persoon se arm, maar kom ons vat mekaar, staan op, vat mekaar, en ons sing hierdie pragtige lied saam met mekaar. Bind us together. Kom ons staan, ons vat aan mekaar, sodat ons almal in die gemeente aan mekaar verbind is, of aan iemand verbind is. Van liedboek 5:2-4, net die eerste vers, God roep ons om met woord en daad vir hom te leef en werk. Kom ons staan en ons sing hierdie pragtige lied.
God roep ons om met woord en daad vir hom te leef en werk. Sy woord en gees en maak van ons sy kerk. Hy kies verwaar en onderhoog, hy inspireer en bouw. Geloof wat dier die liefde ver, nou aan my groei mag
Ontvang die seën van die Here en onthou, saam is ons beter. Onthou, jy is deel van die liggaam van Christus. Onthou, gaan leef met die koninkryks doelwitte as liggaam van Christus. Die genade van ons Here, Jesus Christus. Die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle wees en bly.
Amen.